Á Íslandi er landslagið ekki bara bakgrunnur, heldur hluti af frásögninni sjálfri. Hafið, hraunið og himinninn breytast stöðugt og samt virðist allt halda sínum rólega takti. Á leiðinni milli bæja og víða sanda lærir maður að hlusta á vindinn, vatnið og þögnina á milli þeirra. Smáatriðin skipta máli, vegirnir, fjöllin, nöfnin á stöðunum sem sitja djúft í minni. Þetta er land þar sem ferðalagið ekki mælt í hraða, heldur í andartökum. Með fáguðum, kvikum myndum og stilltum tóni opnum við dyr að sögu sem bæði jarðbundin og stórbrotin.